Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Pagājušajā nedēļā norisinājās fórums kultūras mantojuma pieejamība, mīti un realitāte, un tā ietvaros tika pasniegtas vides pieejamības balvas kultūras objektiem 7 nominācijās. Nominācijā Leģendas bez barjerām balvu ieguva Daugavpils cietoksnis. Laikraksts vietējā Latgales avīze vēsta, ka Apeirons šogad īstenoja projektu Kultūrvēsturiskais mantojums visiem, tā laikā apmācīti brīvprātīgie, kā parasti tūristi un bez iepriekšēja brīdinājuma apsekoja 180 valsts nozīmes arhitektūras objektus un fóruma laikā plašāka sabiedrība tika iepazīstināta ar projekta rezultātiem, kā arī tika sumināti kultūras objekti ar labākajiem vides pieejamības risinājumiem. Rēzeknes novada vokālā grupa Skonai ierakstījusi jaunu dziesmu Latvijas brīvības cīņā kritušo piemiņai veltītu latgaliešu tautas dziesmu Eskarāji nuīdams ar aktuālu vēstījumu Ukrainas atbalstam cīņā par brīvību. Dziesmai tapis videoklips, kas filmēts teirumnieku purva takās un papildina dziesmas vēstījumu. Līvānos noslēdzies Ubaglīča ielu pārbūves projekts, kas ilga gandrīz 5 gadus. Tā laikā šajā pilsētas mikrorajonā pārbūvētas kopumā 17 ielas, kuru kopējais garums ir 6,8 kilometri. Projekta ietvaros uzklāts asfalts un ierīkots jauns ārā apgaismojums ar ekonomiskajiem LED gaismekļiem. Tāpat arī padomāts par vides ilgtspēju, piemēram pie Krišjāņa Valdemāra ielas ir labiekārtots skvērs ar bērnu rotaļu laukumu, pastaigu celiņiem un autostāvvietu, savukārt Dubnas ielā izbūvēta lietus ūdens kanalizācija. Savukārt Kārsavas pilsētas bibliotēkā visu novembri apmeklētājus priecēs Andreja Feklistova adīto cimdu izstāde. Jaunietis radīšanu sācis nodarboties Covid pandēmijas laikā un turpina arī tagad. Rakstu sadījumiem viņš noskata internetā un speciālajā literatūrā, bet dzīju iegādājas no ražotājiem Latvijā. Jelgavā ir sākta un līdz nākamajai otrdienai plānota skulptūru un pieminekļu apsekošana un tīrīšana. Laikraksts Zemgales ziņas vēsta, ka līdz šim ir notīrītas vairākas betona skulptūras un šim nolūkam izmantota ūdens strūkla, lai noņemtu sūnas, putekļus un nosēdumus. Pirms svētku nedēļā Jelgavā loka maģistrāles rotācijas apļu puķu podos pirmo reizi tiek stādītas tulpes sarkanos un dzeltenos toņos, kas pavasarī radīs krāsainu pilsētas ainavu. Kopumā šoruden pilsētas puķu podos un dobēs plānots iestādīt aptuveni 2700 tulpju sīpolu, 1800 sarkanos un 900 dzeltenos toņos. Šoruden arī iestādīti 7000 krokusu Hercoga Jēkaba laukuma un Svētbirzes apstādījumos. Līdz 15. novembrim Latvijas Biznesa un Tehnoloģiju universitātes doktoranti un maģistranti bija aicināti pieteikties Jelgavas valsts pilsētas domes izsludinātajā balvas konkursā, kas izveidota, lai veicinātu pilsētas attīstību, atbalstītu zinātniskās izstrādnes un veicinātu jaunatnes interesi par zinātni. Balva tiek piešķirta 2 reizes gadā jaunajam doktoram vai maģistrantam, kura pētījums sekmē uzņēmējdarbības idejas īstenošanu, sniedz ieguldījumu Jelgavas attīstībā un kuram ir zinātniskās publikācijas vispār atzītos zinātniskos izdevumos. Un vēl šo svētdienu pulksten 3:00 Jelgavā Pasta salā tiks atklāta ziemas sezona pilsētas publiskajā slidotavā un valsts svētku brīvdienās šodien un rīt pilsētniekiem būs iespēja pievienoties 10 publiskajiem slidojumiem. Kā norādījis Zemgales olimpiskā centra valdes loceklis Armands Ozollapa, sagatavošanās darbi tika sākti jau oktobrī. Slidotava sēkā, kur izvietotas ģērbtuves, nomainīts laika gaitā nolietojies apšuvums un veikta slidotavas saldēšanas iekārtas, apstrādes kombaina, kā arī cita aprīkojuma tehniskā apkope. Savukārt nedēļu pirms valsts svētkiem sākta ledus liešana. Līdz svētdienai pakāpeniski būs sagatavota vismaz 4 centimetrus bieza leduskārta, kas ir pietiekami, lai uzturētu garantētu kvalitatīvu ledus virsmu. Publiskajā lidotavā arī šo sezonu treniņus aizvadīs Jelgavas ledus sporta skolas audzēkņi, hokejisti, daļslidotāji un short-trekisti. Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā bija Ainārs Rutkevičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.